Resnica mora vedno priti na dan, pravi Peter Hribar, dedič nekdanjih lastnikov gradu Strmol, bivši terenski veterinar in glasbenik, ki že 50 let živi v Cerknici. Piše tudi doktorsko disertacijo. Že pred leti se je odločil, da razišče tragično usodo svojega strica Rada Hribarja in njegove žene Ksenije Hribar. Dosegel je njuno popolno rehabilitacijo, pri tem pa tudi izkop posmrtnih ostankov in pokop v družinsko grobnico. Našli so tudi mesto umora in usmrtitelje. Pri umoru je sodelovalo 11 vosovcev domačinov. Nekdani predsednik republike Borut Pahor se je v imenu države tudi sam opravičil Hribarju za zavržno dejanje. V današnjem nedeljskem klepetu bo tekla beseda o zločinu, njegovem prikrivanju, sprenevedanju storilcev in odpuščanju, pa tudi o glasbi in umetnosti. Peter, lepo pozdravljeni torej na Radiu 94. Vaša zgodba bi se na nek način brala kot roman ali vsaj memoari. Začniva kar v Cerkljah na Gorenjskem nagradu Strmol. Prišlo je do tragičnega dogodka. Lahko pišete, kaj točno se je zgodilo?
Ta tragični dogodek za rodbino Hribar se je pripetil v času od 4. do 6. maja 1944, se pravi sredi zime, ko so mojega strica Rada in teto Ksenijo aretirali vosovci krajevni, vosovci na gradu Strmol in ju odvedli potem na mesto, kjer so ju dva dni kasneje ubili.
To je bila varnostno obveščevalna služba?
To je bila varnostno obveščevalna služba, ki je delovala po nalogu naših najvišjih takratnih že partijskih in partizanskih voditeljev, pa mislim, da bolj partijskih kot partizanskih. In šlo je za čisto navaden, dokaj ogaben umor. Mi smo kasneje, torej jaz sem kasneje izkopal precej detajlov, kaj se je dogajalo in vam rečem, da ni vosova čast in ljudem, ki so to storili. Vzrok je bil zelo verjetno v tem, da je Rada bil pač premožen, bil je med najbogatejšimi Slovenci svojega časa.
Bančnik in industrijalec, če se ne motim.
Bančnik, industrijalec, še na velikih področjih je deloval in tako naprej, vendar vselej z dokaj plemenitimi nameni in on je to svojo plemenitost, ali če hočete, pripadnost, ki jo je čutil do naroda, on se je namreč smatru kot trdokuhan Slovenc, tako kot smo jaz to v predelu. Ne glede na to, da je imel mnogo zvez med Nemci, to so zveze, ki so izhajale iz predvojnih časov, iz njegovih poslovnih kontaktov, da je bil doma praktično na vseh evropskih dvorih tistega časa kot dobrodošel gost, vselej dobrodošel in seveda to je marsikoga zelo motilo. Ne? In pa seveda bilo je treba poskrbeti, kako bi to njegovo premoženje, ki se je sestalo iz gradu Strmol in še nekaterih drugih stvari, prišlo v roke določenim ljudem, ki so potem takrat tudi na veliko izkoriščali po vojni.
Sedaj pa mislim, da ga uporablja vlada Republike Slovenije za protokolarne zadeve?
Ja, mi smo to zadevo, torej moram povedati, jaz sem po Radotovi oporoki, ki smo jo našli po vojni, pravzaprav preko spleta okoliščin mečken je zapleteno in ne bi pripovedal detajlov, ampak jaz sem pravzaprav zadnji lastnik tega gradu. Res, da samo 24 ur, to pa zato, ker smo z vlado po težkih bitkah, ki so trajale 15 let, da se gospodje končno zavedali, da je treba zadevo človeško rešiti, pa smo se dogovorili za to obliko, da bomo celo zadevo zapeljali preko obveznic odškodninskega sklada, kar smo tudi naredili, to je bilo vse korektno, dogovorjeno je bilo vse kako in kaj, za koliko in tako naprej, to ne bom ponavljal. V glavnem grad je prevzela Republika Slovenija in grad je potem dobil tisto namembnost, za katero sem se jaz vaš čas boril. Jaz sem natanko vedel, da če ta grad moram prevzeti, ga ne morem vzdržati. To ni poceni, če vam samo par stroškov se boste za glavo prijeli. To je prva stvar, druga stvar je pa ta, da meni karkoli bi hotel nagrado delati, zelo verjetno ne bi pustil in bi mi tudi zdajšnja oblast, ne govorim za Golobovo, ampak oblast zadnjih 30 let, na vse načine metala polene pod noge. To sem že takrat videl. Ne? Zato je bil predlog, torej takratnemu predsedniku Ropu, dajmo se vsest, dajmo se dogovoriti in smo se. Grad je prišel v državno last, kar je bil končni cilj, grad je bil potem obnovljen. Naj povem samo podatek, da boste približno dimenzijo videli. Obnova sama je koštala približno 5 milijonov pa pol. S tem, da so obnovili, res obnovili grad, tako kot je ta grad zahtevo in tudi zaslužil. To je danes eden najlepših gradov delečno krok.
O kakšni posesti pa govorimo, oziroma kvadraturi, hektarih pravzaprav?
Ah, to je zdaj težko reči. Cela posest je bila 26 hektarov, ker je zraven še gost, ki je nad gradom, pa njive, ki so spredaj in tako naprej. Grad tudi sam ni tako mehen, ne? Mislim, da je krepko čez 2500, mogoče celo 3000, ne vem, ne spomnim se, to je predeleč nazaj. Zame je bilo bistveno to, da je grad postal državna last, v upravljanje ga je dobil pa protokol. In to je zdaj protokolarni objekt, ki se pa ne uporablja posebno pogosto, mislim, da se uporablja bolj za sestanke, ki jih vlada ne želi pretirano objavljati in tako naprej. Drugače pa to hotel, ki je v hotelski verigi Relais Hotels, francoska veriga, in je kar zaseden. Je zanimiv, recimo en čist droben primer, 2-3 leta nazaj sta priletela na strmol dva helikopterja francoska z bogato družbo in so bili enostavno cel teden na strmolu. Uživajo svoje življenje, tako kot je treba, ko so končali, poravnali stroške, helikopterje in nazaj.
No, verjetno pa ste v času odraščanja, Peter, čutili seveda kar precej pritiska in obtož. Kako ste se spopadali s tem?
Ne, to ni res. Jaz sem bil sicer ves čas na nek način od svojega prvega razreda v osnovni šoli, v Ljubljani na Vrtači, sem Ljubljančan rojen, sem bil nekako drugorazreden državljan. To je bilo dejstvo, ne? Jaz smo za sošolce recimo Dimčka Rupla, našega zunanjega ministra, mi da so bila celo soseda v doma. Jaz sem živel v gradišču številka 9, on pa 7, oboje je bilo pa Šumi. Potem recimo od Ziherla sin je bil moj sošolc in tako naprej. Skratka, vse te pele. Mi smo se dobro razumeli, razen Ziherlo fant je zlorabo. In mi je začel učitati razno razne stvari. Pa si sin vojnega zločinca, pa smo vam vse pobrali, pa prav je tako, pa take stvari. Dokler ga enkrat kot mlet mulc, nisem pošten mahnil na stopnišču. Je dobil tako po zobeh, da si jo je zapomnil za celo življenje. Tako smo se mišli. Drugač pa ne smem reči, da bi mi kakorkoli kaj učitev kdo, ali pa da bi me uvirali pri šolanj, ali kaj potem. Jaz sem šel normalno skozi, ampak jaz tudi nisem hotel o teh stvarih. Mi smo živeli v tistem trenutku, v tistem času, na tistem kraju in to smo živeli. Preteklost, sploh preteklost, v moji rodbini, družini, to se pravi, mojega očeta in matere, so bile to tabu teme. Mi o tem nismo se pogovarjali. Morate vedeti, 9. maja zjutraj je prišla partizanska straža pred hišo, popoldne bi oče že v arestu. Ni trajal dolg, ko je bil tudi obsojen pred vojaškim sodiščem in to tako, da je prišel po nem dolgem hodniku, so bi prepeljali pred mizo s tremi ljudmi. Vsred je bil en oficir, takrat pač partizanske vojske, ki mu je prebral sodbo imenu ljudstva. Ta sodba se je glasila tolk in tolk robje na rogu, ne? Težke robje seveda, jasno, in pa zaplembo tisti hip polovice, par dni kasneje na pritožbo vojaškega tožilca, pa celo premoženje. Celo tako so ga ponižali, da je mogel pred sodnikom sprazniti, obrniti žepe in dati na mizo. In moj sodnik je, to je zaplenjeno. To so bile take stvari. Pol je šla v borbo moja mama, ta je bila pa glih ta prava in ta pravih let in ta jim je prerekla glih, kar ste hoteli. Ampak je uspela ohraniti saj to, da smo pridobili pravico, da lahko živimo naprej v stanovanju, kjer smo, pa tiste najnujnejše stvari za preživeti. Dalje, plavaj, kakor veš in znaš.
Na Radiu 94 se pogovarjamo s Petrom Hribarjem iz Cerknice. No, Peter, v imenu družine se je za smrt vašega strica in njegove žene opravičil celo nekdani predsednik Pahor. Kako je prišlo do tega in bi rekli, da je čas za spravo, da nastopi čas odpuščanja?
Torej, to je zgodba, ki je meni ljuba, ker mi pravzaprav danes zelo veliko pomeni. Kot veste, jaz mislim, da sem prvi Slovenec, ki je javno, glasno in razločno povedal svojo oprostitev tistim 11 partizanom, vosovcem, ki so bili neposredni morilci. To se pravi, katerih rok se drži še kri strica in tete pokojne. Vse ostalo ne. Takoj naslednji čin nad njimi mene ne zanima kot oprostitev, ampak storilci. Lahko mi verjamete, da mi je tako osebno odlegli, da si ne morete predstavljati. Takoj za mano je sledil moj prijatel, zdajšnji, Lojze Hudnikov. To je človek, ki je izgubil v enem dnevu, v eni noči 10 svojih ljudi. Začenši z očetom, mama je sicer umrla doma, od hudga, so šli pa bratje in tako naprej. Skratka, midva z Lojzem so se potem srečala in jaz sem mu pač ponudil pomoč, če hoče, in on je rekel, ko so se spoznala, mi je rekel, veste, gospod Hribar, jaz bi šel rad po vaših stopinjah. To se pravi, bi tudi rad v prosto. Okay. To smo speljali, mi smo hudnike našli. Kar je najbolj pomembno, našli smo očeta njegova. Tega je iskal celo življenje. On je imel 4 leta, pa pol, se je to zgodil. In njegov zadnji pogled, ko je se očeta gnal mimo kozorca iz domače hiše, je bil leva noga, ki jo je oče vzdignil. Dol, pa je zginil. In ne boste verjeli, slučaj, morda, ne vem. Ko smo mi odkopavali to gomilo, je prišla na dan, torej en podplat, ena peta. In to, jasno, veste, kako arheologi delajo, so odkopali, to je bil čevl, v njemu je bilo še nekaj kosti, ne? In to je bila očetova noga. Tista, ki je on nazadnje videl. No, rekel bom pa tako, jaz se ukvarjam trenutno z pripravo disertacije, ker imam namen narediti doktorat iz teme Slovenska sprava. Jaz namreč trdim, in to sem spet prvi v Sloveniji, ki ste javno upa povedati, a ne? Za razliko recimo od gospe Spomenke Hribar, Tineta Hribar in ostalih, torej govorim o inteligenci slovenskega naroda, ki bi morala malo drugače razmišljati, ampak oni striktno zagovarjajo, ja, sprava na vsak način, ampak šla bo od zgoraj na zdolj. Se pravi, mi bomo v nekem telesu, recimo parlamentu ali kaj podobnega, bomo sklenili, zdaj pa dost, zdaj se bomo pa spravili in od polnoči naprej smo spravljeni. Rad bi videl človeka, ki je doživel tako svinjarijo, recimo kot smo jo mi, bodi si z partizanske strani ali obratno, strani belih, ne, ki so si pač bili smrtni sovražniki, pustili zdaj vzroke in tako naprej. Skratka, to ne gre. Ga ni človeka, ki bi mene prosilil, da bom rekel oprostim. Ga ni. Če to ne doživim v svojem srcu in nisem prepričan v sam sebi, pozabite. Jaz sem najdel to drugo pot. Pravim tako, pot teh naših predlagalcev sprave je od vrha navzdol. Jaz pravim pa ravno obratno. Morate to mora biti od spodaj gor, seveda, ja. Iz naroda ven. Ker če boste vi, jaz sem preveč govoril z ljudmi kle po terenu kot veterinar, ki so doživeli marske hudega. In vi veste, da ravno Logatek, Cernica pa pol naprej gor, kle so bile najhujše svinarije. A ne? In vidiš, ko se pogovarjaš z eno ženico, ki točno živi divno stran, a ne? Še par dni pa grem, kako bi rada pravzaprav to breme sebe doljala. In edina na ta način gre. In verjemite mi, res je, začutiš olajšanje. Ne? No in zdaj še to bi rad dodal, torej zdaj sva dva, ki sva uradno to naredila, bom tudi odgovoril zaradi predsednika. Na vrsti je še tretji, ki je tudi hudirjevo prominentna osebnost v svojem času, kjer je familija z mojo pomočjo prišla do sklepa, ja, uprostiti je treba, gremo korak naprej. In to se bo zgodilo v mesecu septembru, boste vse videli in vedeli, ker zadeva bo šla točno po istem kopitu, kot sem ga jaz postavil, ker je pravo. In v tem kopitu je upleten tudi predsednik. Vi se spomnite, ko sem jaz na televiziji izrekel tiste besede, sem tudi povedal. In pisal bom predsedniku z zahtevo, ne prošno, z zahtevo po opravičilu države Slovenije, rodbini Hribar, ne, pač to ne bi bil zaključek. To pa zato, da boste pravno podlago vedeli, zelo enostavno. Slovenija je pravna naslednica ex-Jugoslavije. In ex-Jugoslavija je pravna naslednica kraljevine Jugoslavije. Torej, te dogodki so se v tem,
so sledijo,
kakor hočete, dogajali, torej, ima predsednik osnovo. Jaz sem napisal pismo 2 dni po tisti vdaji, predsedniku s to zahtevo, mi da se nikoli prej niso srečala, v glavnem po 2 dneh me je on povabil na sestank in so mi dali vedeti, ko sem prišel, lejte ene pa urce, dajte pa se pogovorite, ne, 2 debeli uri. S tem, da je na koncu predsedniku, so se veliko stvari pogovarjala, na koncu je, on je obsedel čisto tiho, zdaj ga vidim, za mizo svojo, glavo sklonil in je bil ne debele pol minute čisto tiho. Pa pa nenadoma sune z glavo gor, me pogleda pa pravo, gospod Hribar, odločil sem se, opravičil se bom. Jaz mislim, da je velik tvego, glede na to, da poznam razmere okolj. No,
in poslušal vas je dejansko vašo zgodbo, prisluhnil in jo razumel.
In ideje je prisluhnil. Namreč iz tega zdaj izhajam to, kar delam. Jaz pripravljam, žal je zdaj en sestanke, se ga ne bom mogel udeležiti, ki govori o 3 fašizmih, prominentna imena dr. Ferenc in tako naprej. Žal ne bo mogel, nimam časa. Mi je pa zelo žal, ker bi rad na tem sestanku jim povedal, fantje, zdaj sem pa že toliko daleč, da lahko začnem javno govoriti o tem, kaj pripravljam. Bomo videli. Pustimo bodočnosti čas. Jaz sem v penziji, čist preprosto, prvič me to grize že skozi celo življenje, drugič pa zdaj imam čas.
V nedeljskem klepetu gostimo cerkničana Petra Hribarja. Peter, še malce osebne note in vaša ljubezen do živali, tudi Ksenija Hribar je imela aligatorja, če se ne motim, ki je sedaj nagačen v gradu Strmol, v Cerkljah na Gorenjskem. Vi ste bili terenski veterinar, zdaj imate štirinožnega mešanca in tudi dve mački, službo pa ste sicer dobili le eno uro po diplomi. Sicer pa ste bili tudi glasbenik, če se prav spomnim, ste igrali bobne?
Ja, to je resnica. Jaz sem bil 13 let profesionalni muskontar. Mal me je prehitel, bom rekel, ljubezen, še bolj pa plod te ljubezni.
Ja, če ste želeli preživeti družino, ste postali profesionalni glasbenik in potem zaključili študij veterine. Imate dvojčka, sina in hčerko, že v zrelih letih, ste pa imeli tudi svoj ansambel, ste veliko nastopali.
Mi smo igrali v hotelu Ilirija kot hišni ansambel in smo bili zelo zaželeni, ker smo pač igrali za ljudi, ki so radi plesali in tako naprej. Šli smo tudi na turnejo po Rusiji. To je trajal debel mesec, ampak mi smo videli praktično cel evropski del Rusije. Nastopali smo v dvoranah 5-6 tisoč ljudi, to so taki spomini, da sam gledaš. Mi smo pa en poseben pristop, ki ni bil jugoslavski, ker gor v Rusiji so v tistem času poznali v glavnem Đorđa Marjanovića, pa te stvari, mi smo pa čist neki novega prinesli. Tako da to so lepi spomini.
Ste bili verjetno prava senzacija, tako rekoč.
Ja, zgodilo se samo en dogodek, ki vam bo ilustriral čisto vse. Mi smo nastopili v eni dvorani, v kateri je pel na koncu svoje kariere Šaljapin. To je bilo operno gledališče. Fantastična dvorana. Tam noter je bilo ljudi enih 4-5 tisoč nekaj tazga. V glavnem. Koncert je že sam imel en tak čuden slovesen občutek in jaz vidim, da spredi sedi en cel kup ruskih oficirjev, same kolajne in tako naprej, se veste, kako so dekorirani. Izmenimo, fanti, tole pa ni šala, zdaj pa org. Mesmo pa eno pesem, ki zveni kot marš. Dobra stvar. In jaz s polomljeno ruščino sem bil tisti, ki sem moral voditi, ker smo zelo nekonvencionalno naredili. Ne? Napovem to pesem in povem, da jo poklanjamo sovjetski armadi. V nekaj taki gor in mi to odigramo kot marš. Da vi vidite, po dvorani gor, dol, vse kar čte. S tem niti slučajno si ne bi smel prvošt sedeti na robu odra. To je smel samo Đorđe Marjanović od vseh jugoslovanskih pevcev, pa mi. Komada konc, folk z noru, kukar bis, odigramo bis, še bis, ne bomo več, nalešne. In ko so videli, da ne morejo siliti, nenadoma ustane eden od teh glavnih. In to je bil en general. V pokoju, prije k nam do odra, vse utihne, ker so se bali, da bo kakšna čudna reakcija. Ne. Ta prije pa k men, ne, pa mi takole da roko. Mi čestita, me potegne dol po rusko. Ne? Uh-huh. Objem to un tre četrt. Te od gost koncerta so samo odprtih ustrijali. In so nam dali takoj ponudbo, da bi še podaljšali turnejo še za 25 koncertov. A ne, mi imamo doma žene, otroke, gremo domov. To je en tak lep spomin, mislim, ki mi zelo velik pomen. Ker smo videli, da smo pravzaprav res nekaj znali. Ni bilo to igranje, ki je v tri dni. Ne?
Še poprimete za bobne?
Ne.
Ne.
Ne. Nočem, pač imam pa naslednika v sinu, ki je član nekdanje Kalifornije. Oni dost nastopajo na Gorenjskem, dost se v Bosni in tako naprej.
Tudi bobnar?
Bobnar. Petkrat hujši kjest. Zdaj pa skupi malko tiva še ta tretga bobnarja. Uh-huh. To je pa sin od sina, se pravi moj vnuk.
Zaključujemo nedeljski klepet s Petrom Hribarjem iz Cerknice. Peter, kot ste omenili, končujete tudi obvezni študijski program oziroma doktorsko disertacijo in obdelujete literaturo ter preučujete dostopne arhive.
Ja, to moram narediti čist preprosto, ker jaz sem se odločil nekaj. To je pravzaprav, bom zdaj rekel, kredo mojega življenja. Ne? Prostovoljno in tako naprej. To je nepopisno bogata tema. In jaz sem se odločil, da to zadevo lahko spelem samo na en način. Popolna neutralnost. Samo beležiš stvari in potem zlagaš kocke skupaj. Ne gre drugače. Vse mora pa temeljiti na resnici. In mene čaka zdaj kar ene par hudih pogovorov, predvsem z partizansko stranjo, govorim o potomcih, zvezi borcev in tako naprej, kjer bo treba zelo odkrito se probati pogovoriti, da jih odtajamo in da jim dopovemo, da je ta stav, ki ga imajo, popolnoma nepravilen. In da je edina stvar, ki lahko temu narodu pomaga iz dreka po domačvoju, imenovanega nacionalni spor, je resnica. In to isto velja za belo stran. Kjer moram pa reči, da je zelo podobna situacija in podoben odnos, kot je na rdeči strani. Brez potrebe, ne vidim razloga. Itak se ne bojo spravljali tisti, ki so to naredili. Ampak se bojo spravljali njihovi potomci že druga generacija, drugi rod. Ker mi smo to breme dobili leta 45 kot rukzak na hrbet, nosimo ga cel življenje. Vidim, da je mladina naprej zastrupljena, tako da samo gledaš. Ampak danes otroci, ki so stari tam, recimo 10-15 let, pa še proti 20-im, se začenjajo sprašovati malo. Kaj pa je to narobe? Kaj pa je? Zakaj pa v šoli nič ne vemo o tem? In tako naprej. Ne? O tem ne bova govorila, ker je to prehuda tema. To bi jaz tem otrokom omogočil, da rečejo, lej, itak so prijatelji, lej, roko imaš, to pa to se je zgodil, si lahko oprostiva, dejva. In pejmo naprej normalno, zdravi, zdrav
rod. Brez zamer, tako.
Tako.
Teme, o katerih bi lahko dejansko govorila več ur ali vse do večera ali pozno v noč, mogoče pa je prav, da rečeva še kakšno o kofetarici, sliki Ivane Kobilce, znameniti slovenski umetnini, ki ima zaradi denacionalizacije postopka tudi neobičajen status. 20 let po koncu postopka ostaja v Narodni galeriji, a nič kaj ne kaže na potencialni državni odkup, so priznali lastništvo, ne pa tudi posesti nad njo, kaj ne?
Ja, to je res. To je posebna zgodba, ki nikakor ni v čast, bom rekel slovenskemu pravosodju. Nikakor. Niti zakonodajalcev, niti potem sodni oblasti kot taki. Namreč pred leti že, ko so dopustili možnost, tisti, ki jo je znal pogruntati pa izkoristiti, da se vrne lastništvo kot tako, kot pojem pravni, takrat sem jaz uspel s kofetarico in pridobil lastninsko pravico na nej. S pridevkom, to je pa v zakonodaji zapisano, da se sicer lastnina lahko vzpostavi, pravno, ne more se pa stvari vrniti v naravi, ne? To se pravi, posest ni možna, ostane državi. To je situacija, kakršna je s kofetarico.
Skušali ste tudi menda mogoče prodati oziroma so ponujali ceno, ki se vam pa izdela bistveno preniska, 150 tisoč evrov, če se ne motim.
Glejte, to je tako, jaz mislim, da je sicer galerija bila takrat pripravljena se pogovarjati o še enkrat višjem znesku. Oni so izhajali iz enega drugega stališča, ne? Za koliko je bila slika takrat zavarovana. To ne bi bila tudi vrednost. Če mene vprašate, niti podrazno. Niti podrazno. Kakorkoli obrneva, ta slika je bila last mojega strica, pokojnega, visela je na gradu Strmol, komej je prepričal sorodnike od slikarke, da so sliko mu prodali, ker slikarka jo nikoli ni hotla prodati. Ona je bila že mrtva takrat in je slika bila odkupljena pravzaprav od njene nečakinje, tudi slikarke, in je trajali in trajali, da so prepričali, torej, da je stric prepričal, da bi to sliko rad. Ker on, ko je sliko prvič videl, to pa vem, to mi je pa oče povedal, ko je sliko prvič videl, se je zaljubil tako kot v dekle na prvi pogled. Konc, fertik. In problem je ta, torej, slika je prišla v državne roke na ta način, da so leta, mislim, bilo to 72 ali 73, v Parizu organizirali vse razstavo, vse jugoslovansko razstavo umetnin iz območja nekdanje Jugoslavije in kofetarca je šla takrat na to razstavo. Gospode iz Narodne in gospe iz Narodne galerije so prišli pač na grad Strmol po nalogu vlade in so pobrali 5 umetnin. To so bile najdragocenejše umetnine mojega strica, ki imajo enak status. Jaz to lahko samo hodim gledati, pa gledam tabelco z napisom, kdo je lastnik, ne moram pa do tega pridati. Ker če bi bila ta slika prosta, ne vprašate. Jaz si samo dražbo predstavljam, kofetarce. Ne? Dan smo ste pri nas milijonarjev malo molje, ki bi že samo zato, da bi lahko statusno rekli, jaz sem pa lastnik kofetarce,
ja, ja.
Vemo. Nor bi bil, če bi v Bogu državo in se pogovarjal z njo. In tudi zdaj ne popustim in ne bom popustil.
Peter Hribar je bil današnji gost na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim. Peter, še veliko uspehov vam želim in vam želimo na vseh poteh.
Hvala lepa. Upam, da bo tako.